Halo semua, kembali lagi bersama saya Adam Adisa Smita dalam channel Adisa Show, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Tapi topik kali ini nyerempet-nyerempet sih ke teknologi dikit, nggak apa-apa. Jadi kayak apa aja yang menarik untuk dibahas, kita coba bahas di sini, siapa tahu bermanfaat. Jadi ini topik yang masih lanjutan ya. Jadi kayak beberapa topik terakhir itu yang saya buat based on request dari salah satu pendengar. Pendengar udah kayak radio aja. Jadi dari salah satu pendengar ada yang minta saya untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman tentang satu topik. Nah, untuk yang kali ini saya juga akan ngebahas salah satu pertanyaan yang menurut saya pertanyaannya cukup relevan dan mungkin relatable dengan banyak orang. Jadi pertanyaannya kurang lebih bunyinya kayak gini, apa yang harus saya lakukan apabila saya telat untuk menemukan passion saya? Nah, jadi kita akan ngomong tentang discover your passion. Bagaimana cara kamu menemukan passion kamu? Ini pertanyaannya menurut saya udah cukup beruntung ya yang bertanya, karena dia sudah menemukan passionnya walaupun telat. Banyak juga orang yang sampai usia udah puluhan tahun gitu ya, nggak tahu apa itu passionnya gitu kan. Jadi ini memang topik yang sangat menarik sekali. Misalkan ada pertanyaan, apa sih passion kamu? Apakah kamu ngerasa kuliah atau kerjaan yang sekarang kamu ambil ini sejalan gak sih dengan passion kamu gitu kan? Terus kayak suka ada kata-kata mutiara gitu kan, follow your passion. Yang penting adalah passion. Kalau mau bahagia harus hidup sesuai dengan passion kamu. Apa, transform your passion into your profession, ya something like that lah. Tapi ini datanya, tahu nggak, kalau misalkan ada riset yang bilang misalkan 70% mahasiswa itu merasa salah masuk jurusan. Jadi buat kamu yang misalkan ngerasa kayak, aduh kok aku nggak tahu ya passionku apa ya, nggak usah khawatir, kamu nggak sendiri dan ini bukan salah kamu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di topik ini. Jadi ini topik yang menarik banget sih sebenarnya. Bahkan ini juga bisa dibilang kayak salah satu alasan, itu motivasi yang membuat saya memutuskan untuk bikin Arsa Kids. Jadi ini adalah salah satu problem di Arsa Kids yang pengen kita solve. Gimana caranya kita bisa membantu orang tua agar anak-anaknya nanti bisa tumbuh secara optimal sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi topik terkait passion, minat, bakat ini berkaitan dengan unsur-unsur tumbuh kembang, psikologi, mental health gitu ya. Jadi ini bukan topik yang sembarangan dan gak bisa asal cuap-cuap gitu kan. Karena ini banyak banget ya kebisingan, suara-suara di mana-mana gitu, di sosial media yang itu gak kredibel, malah menyesatkan. Karena di era sosial media kayak sekarang, semua orang bisa ngomong dan semua orang ngomong apa aja gitu kan. Banyak sekali ya yang mungkin cenderung judgmental atau subjektif, yang gak punya dasar saintifik. Jadi intinya adalah orang-orang ini banyak yang membuat sebuah statement atau sebuah judgment terkait suatu hal yang dia alami itu secara personal, dan dia share dan berharap itu bisa digunakan oleh orang banyak, yang itu mungkin gak efektif, bahkan cenderung bahkan membahayakan. That's why kita di Arsa Kids, kita punya di tim kita ada seorang researcher namanya Puput. Dia emang latar belakangnya psikolog anak ya. Jadi emang tahu ilmunya. Dan ketika saya ingin ngebahas topik ini, kemarin saya diskusi panjang banget tentang topik passion ini gitu kan. Karena saya takut ada yang salah gitu kan. Kalau salah ini misalnya soalnya bahaya gitu. Jadi saya akan coba sharing kepada teman-teman semua terkait dengan menemukan passion kamu ini based on ada dasar ilmunya lah gitu. Jadi misalkan pertanyaannya tadi adalah, kalau telat mengetahui passionnya gimana gitu kan. Mungkin ini saya terpaksa harus cerita agak mundur sedikit jauh ya sebelum menjawab pertanyaan itu, supaya kita semua bisa tahu dasar ilmunya apa, fondasi berpikirnya seperti apa. Jadi saya akan ngebahas dulu sebuah teori, tapi tenang aja, kita nggak akan ngebahas teori yang ngejelimut atau detil-detil gimana. Ini sebenarnya teorinya ada di kehidupan kita sehari-hari, cuma mungkin banyak yang nggak aware aja gitu. Jadi saya akan ngebahas dua hal. Satu, tentang intelijensi. Dua, tentang interest. Nah, teman-teman perlu pahami bahwasannya yang namanya intelijensi itu genetik. Artinya itu diturunkan dari kedua orang tua kita dan tidak bisa kita rekayasa. Sedangkan kalau kita ngomong interest, itu dibentuk mungkin oleh environment kita, oleh keluarga kita, oleh teman-teman sekitar kita. Oke, jadi ada dua itu ya, ada intelijensi yang sifatnya genetik dan ada interest yang bisa dibentuk. Kita mulai dari mungkin intelijensi dulu atau mungkin dikenal dengan istilah bakat. Nah ini saya diperkenalkan dengan sebuah teori oleh Puput ya, namanya Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence atau WPPSI, ada juga WBIS ya. Intinya begini, secara umum kecerdasan atau intelijensi itu dibagi dua, ada verbal, ada performance, di mana masing-masing itu punya domainnya sendiri. Contoh, verbal punya 6 domain di dalamnya, performance punya 5 domain di dalamnya. Jadi kalau verbal tuh di bawahnya ada yang namanya information, vocabulary, arithmetic, similarity, comprehension, sentence gitu kan. Kemudian performance di bawahnya ada domain animal house, picture completion, maze, geometric design, block design, yang basically adalah tools untuk mengukur intelijensi seseorang. Nah, setiap anak wajib punya ke-11 domain ini. Kenapa? Karena ini merupakan bekal yang dibutuhkan untuk seseorang bisa survive. Jadi bisa dibilang ini adalah life skill. Tapi memang setiap orang punya kecenderungannya masing-masing, mana yang lebih besar atau lebih dominan, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Contoh, misalkan ada dua, misalkan kita dalam dua domain besarnya ya, ada verbal sama performance. Ada orang yang mungkin nilai verbalnya kalau dari 0 sampai 100 dia 70, nilai performance-nya dia 40. Ada orang juga yang nilai verbalnya 20, nilai performance-nya 90. Jadi itu memang beda-beda setiap orang. Jadi istilahnya apa ya? Yaitu turunan, bawaan, dan tidak bisa kita kayak ngelatih misalkan verbal kita mentok potensinya hanya di 80. Kita nggak bisa melakukan rekayasa supaya itu bisa jadi 100 gitu. Jadi memang itu sudah default by genetik ada di semua orang. Nah, yang menarik potensinya tiap orang kan beda-beda ya selama ada 11 elemen itu. Tapi semua anak startnya sama dari nol. Jadi ketika anak lahir, ke 11 domain itu bisa dibilang kalau misalkan gelas ya, itu gelasnya kosong semua gitu, ke 11-11 gelasnya. Cuma ukuran gelasnya aja yang beda-beda. Ada gelas yang bisa diisi full capacity sampai 1 liter, ada yang gelas, misalkan gelas tentang geometric design, full capacity-nya 50 liter, gelas yang mana cuma berapa liter. Jadi memang potensinya beda-beda. Dan ini adalah tugas dari orang tua, bukan sekolah loh ya, untuk menstimulasi agar si anak ini nanti ketika nanti memasuki fase dia harus harus bisa mandiri, ini gelasnya udah penuh semua sesuai dengan kapasitas maksimum gelasnya. Dan momen yang paling ideal untuk mengisi gelas tersebut adalah ini biasa disebut sama golden age ya. Itu 2 sampai 7 tahun, paling tak sampai 12 tahun lah. Itulah momen di saat kondisi otak kita sedang lunak-lunaknya gitu. Mudah untuk diberikan hal baru, mudah untuk dikembangkan, mudah untuk distimulasi. Nanti kalau sudah lewat dari usia tersebut, akan lebih susah untuk kita memaksimalkan potensi dari anak. Jadi kalau kita ngomongin intelijensi, tadi itu ya, setiap orang pasti punya ke-11 gelas ini. Bedanya kapasitas gelasnya tiap orang bisa beda-beda. Ada gelas yang mungkin kapasitasnya penuh bisa sampai 1 liter, ada yang mungkin cuma 10 liter, cuma 100 mili atau sekian gitu. Intinya adalah ini kapasitas gelas itu tiap anak sudah fix, tidak bisa diubah-ubah. yang bisa adalah kita pastikan gelasnya terisi penuh. Oke, simpan dulu terkait sama intelijensi dan bakat, nanti kita akan balik lagi ke sana. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu interest atau biasa disebut dengan minat. Nah, ini saya dikenalkan lagi oleh Puput ya, tentang teori namanya RMIB, Rothel Miller Interest Blank. Dia ngebagi interest itu jadi ada 12 area. Satu itu ada outdoor, dua mechanical, kemudian computational, scientific, personal contact, aesthetic, literary, musical, social service, clerical, practical, dan yang ke-12 medical. Berbeda dengan intelligence yang itu sifatnya sudah fix, nggak bisa diubah-ubah lagi kapasitasnya itu ya. Kalau kita ngomongin minat, itu bisa dibentuk. Artinya apa? Seseorang bisa menyukai sesuatu, mungkin karena satu dia berbakat di situ, kedua mungkin karena lingkungannya banyak yang berada di area itu. Kayak misalnya orang yang lahir di keluarga yang isinya musisi semua, mungkin dia punya interest yang cukup besar di bidang musik juga. Atau mungkin ada orang yang dia nggak ngerti mechanical gitu kan, kemudian dia diajarkan oleh mungkin ayahnya atau ibunya atau gurunya atau temannya, sehingga dia bisa mencintai atau memiliki interest terhadap topik tersebut. Jadi kalau kita ngomong interest, itu adalah sesuatu yang masih bisa diubah. Kalau kita ngomong yang ideal itu seperti apa? Yang ideal adalah apabila kita tahu gelas kita yang paling besar kapasitasnya itu yang mana, dan interest apa yang paling cocok dengan bakat atau tadi gelas yang kita miliki. Itu adalah kondisi yang paling ideal. Nah, sekarang kan pertanyaannya, gimana cara kita bisa mendeteksi apa sih bakat dan minat kita gitu kan. Jadi kalau ini case-nya kamu punya anak gitu ya, itu memang harus stimulasi orang tua semenjak dini. Jadi orang tua harus melakukan screening dari 11 domain tersebut, coba distimulasi. Kita harus peka ngelihat gimana perkembangan bakat anak ini terkait dengan stimulasi yang diberikan. Kemudian ketika kita menemukan bakat-bakat yang menonjol, bagaimana caranya kita perkenalkan ke area-area interest yang mendukung sama bakatnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini ada problem memang yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita termasuk lambat atau terlambat ya, telat gitu ya. Idealnya anak di usia 12 tahun itu harus udah tahu dia sukanya apa, nggak sukanya apa, bisanya apa, nggak bisanya apa. Sedangkan kalau saat ini sebagian besar dari kita, momen di mana kita mulai mempertanyakan diri kita sukanya apa dan nggak sukanya apa, paling cepat itu di kelas 1 SMA ketika harus milih jurusan IPA atau IPS. Itu baru kita mulai mikir-mikir, aduh mendingan IPA, IPS ya, gue sukanya apa ya gitu kan. Belum lagi kalau misalkan dari orang tua atau dari guru bilang, udah IPA aja, ntar kalau dari IPA lebih gampang mau pindah ke IPS-nya gitu kan. Oke, berarti kalian gak mikir lagi, gak merenungkan gitu, gak mencoba mencari tahu suka gak sukanya apa, bisa gak bisanya apa gitu kan. Baru nanti kepikiran pas kelas 3 SMA, pas masuk kuliah, mau milih jurusan gitu kan, baru mikir, aduh kira-kira mau jadi apa ya, sukanya apa ya gitu kan. Itu udah terlambat gitu kan. Jadi kayak kalian dari umur 12 tahun ya, SMP ke SMA itu menghabiskan 6 tahunnya gitu ya, nggak ngerti apa-apa gitu, nggak mengerti diri kalian, dan dalam waktu 6 tahun harusnya dicicil untuk, nggak 6 tahun malah, bahkan dari 12 tahun sebelumnya, dari 18 tahun kalian harusnya mencicil, mengeksplorasi diri kalian untuk akhirnya memutuskan mau jadi apa, ini baru dilakukan ketika udah usia 18 tahun. Itu udah telat banget. Lebih parahnya lagi kalau misalkan milih jurusannya pun kalian nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, aku nggak tahu sukanya apa, aku pilih jurusan yang paling favorit aja deh gitu kan. Ya, itulah kenapa banyak survei yang menunjukkan 70% ya mahasiswa merasa salah masuk jurusan, karena memang mereka telat untuk menyadari potensi dari dirinya itu sendiri. Terus yang kedua, tadi ya Indonesia kita terlambat. Yang kedua, di Indonesia pendidikan formal kita tidak akomodatif. Maksudnya apa? Jadi tadi kan ada parameter-parameter untuk mengukur kecerdasan seseorang ya enggak. Nah, selama di sekolah itu cerdas nggak cerdasnya kita diukur dari nilai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, itu udah tidak menjadikan parameter yang baik. Yang bagus adalah ya kita diukur dari kecerdasan yang sifatnya universal gitu tadi. Kayak kemampuan apa tadi, kemampuan komprehensif kita, kemampuan geometrik kita, dan lain-lain. Jadi memang kita di sekolah formal ini tidak mengakomodasi untuk biar kita dari sisi bakat bisa berkembang, apalagi dari sisi minat gitu. Most of the curriculum in Indonesia kan mengarahkan kita kayak untuk jadi saintis di IPA gitu kan. Gak banyak kalau misalkan yang ngajarin untuk menjadi misalkan pelukis atau misalkan untuk menjadi musisi gitu kan. Kayak berapa besar sih porsi pelajaran musik atau pelajaran seni di sekolah dibandingkan IPA, dibandingkan IPS, matematika. Jadi memang konsep pendidikan kita itu tidak mengeksplor seluruh area bakat dan minat yang ada secara proporsional. Itu dia, makanya ini PR juga buat orang tua gitu ya. Di sekolah mungkin oke ada ekstrakurikuler gitu kan. Jadi di luar jam sekolah, tugas kita untuk membantu anak kita supaya bisa menemukan dia bakat dan minatnya apa. Karena di sekolah nggak diakomodasi. Nah, ini yang ketiga. Karena memang di Indonesia kita mungkin dari sisi culture ya, itu sudah diajarkan untuk menerima. Jadi kayak nggak kritis gitu ya. Misalnya nih, kita bakatnya seni, tapi kita masuk SMA. Di SMA kita belajar asas Black, belajar molaritas, belajar diferensial, integral. Hal-hal yang itu nggak mendukung bakat dan minat kita. Tapi ya society kita dalam tanda kutip memberikan tekanan kepada kita untuk kamu kalau pinter masuk IPA gitu kan. Kalau pinter ranking 1 di IPA, semua mata pelajarannya harus bagus semua. Sedangkan kamu jagonya di seni, seni cuma ekstrakurikuler. Itu pun di raport kayak cuma kecil gitu kan. Jadi kayak ya memang seperti itu kondisinya. Kenapa orang tidak bisa menemukan passionnya? Karena memang tidak diberikan ruang untuk mengeksplor, untuk mencari. Yang harusnya proses pencarian itu pencarian yang bersifat kontinu dari kecil, umur 2 tahun ya, itu udah mulai kelihatan umur 2-3 tahun sampai seumur hidupnya. Ini kalian skip gitu, baru mulai mencari umur 18 tahun ketika masuk kuliah. Nah, ini sistem kita seperti ini salahnya siapa gitu kan. Jadi memang kalau kita ngomong ketika konsep pendidikan kita dibuat, kita bisa pahami kenapa sistem ini yang dipilih. Karena akan dilihat supaya orang-orang yang nanti lulus dari SMA, lulus dari kuliah, itu bisa kerja, bisa diterima kerja, bisa masuk ke industri. Dan kalau kita ngomong zaman dulu, gak, jadi kayak misalkan kamu ingin jadi, kamu suka menggambar gitu ya, zaman dulu gak ada profesi yang bisa mengakomodasi kamu untuk bisa mempunyai pekerjaan, bisa mandiri dengan minat dan bakat kamu gitu ya. Dulu pilihan pekerjaan terbatas, ya apalagi yang bisa menghasilkan uang banyak gitu ya. Kalau sekarang kan udah beda. Dengan adanya kemudahan teknologi, ada internet, semua orang bisa punya audiens, semua orang bisa menjual produknya, semua orang bisa menyampaikan message-nya. Orang kayak Just No Limit gitu ya, dia streamer cuma mengomentari skill permainannya, dia memainkan Mobile Legends gitu ya, bisa mempunyai penghasilan 300-400 juta gitu kan per bulan. Atau misalkan kamu hobi fotografi atau apa ya istilahnya, kamu punya jiwa seni yang tinggi sehingga feed di Instagram kamu cantik, bagus banget, kamu bisa punya uang di situ, endorse produk segala macam, kamu bisa punya ratusan ribu followers, yang itu bisa jadi bisnis model kamu gitu kan. Jadi memang di era teknologi digital seperti sekarang itu lebih mengakomodir apapun bakat dan minat kamu, pasti ada cara untuk membuat itu bisa menjadi sukses. Itu yang transisi itu yang tidak sejalan dengan transisi dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan gak cuma sekedar pendidikan formal, tapi juga pendidikan di keluarga. Jadi memang kalau misalkan kamu merasa salah masuk jurusan, gak menemukan passion kamu, itu bukan salah kamu. Itu emang sayang sekali kamu lahir di Indonesia dengan kondisi pendidikan formal dan pendidikan keluarganya masih seperti itu. Nah, terus menjawab pertanyaan, Jadi gimana kalau kita belum bisa menemukan passion? Kalau kita telat menemukan passion, salah masuk jurusan, kerja yang bukan passionnya. Oke, jadi saran pertama adalah secepat mungkin temukan bakat dan minat kamu. Cepat ini bisa dengan cara kamu coba-coba dengan waktu luang yang kamu miliki gitu ya. Misalkan pulang kuliah, kamu coba eksplor, cobalah aktivitas outdoor, coba aktivitas yang berhubungan sama clerical, coba yang berhubungan sama sesuatu yang praktikal, atau misalkan kamu coba exercise diri kamu dengan activity tertentu yang menstimulasi satu domain intelligence tertentu, cocok atau enggak gitu ya, sampai kamu nemu yang kamu suka. Atau yang praktis, screening. Itu kamu bisa datang ke psikolog, kamu bilang aku mau screening bakat dan minat dong gitu kan. Nanti mereka akan berikan tadi ya teori-teori yang saya sebutkan, itu ada metode untuk screeningnya. Kamu tinggal isi formnya, mungkin ada nanti sesi diskusinya. Di situ kamu bisa tahu sebenarnya minat kamu apa, bakat kamu apa, antara minat dan bakat align atau enggak. Kadang ada yang bakat kamu ternyata di situ, tapi minat kamu bukan di situ gitu kan. Kalau itu ya kamu punya opsi. Satu, coba belajar mencintai pekerjaan kamu. Kenapa? Karena justifikasinya kamu jago loh di situ. Kamu bisa, kalau kamu mau milih bidang itu, kamu akan lebih excel dibandingkan orang-orang yang lain loh di situ. Yang kedua, kalau misalkan kamu ngerasa nggak mau, ya nggak masalah. Kamu bisa cari mungkin bidang apa yang interestnya kamu masih masuk, tapi bakat kamu juga masih good enough lah. Misalkan dari 1 sampai 11 masih top 5 lah, kamu bisa excel di situ. Cuma mungkin ada rare case yang cukup ekstrim, di mana kamu mungkin interest banget terhadap sesuatu, passionate banget, tapi kamu gak berbakat di area itu. Contoh misalnya, kamu tuh orangnya gak bisa diem gitu, gak suka berada dalam ruangan, harus ketemu sama orang lain gitu. Jadi kayak bakat kamu adalah komunikasi. Kamu bisa excel dengan sangat cepat apabila kamu bekerja di bidang yang kamu harus berinteraksi dengan orang lain. Tapi passion kamu misalkan di bidang akuntansi, di mana kamu sehari-hari akan berhubungan dengan angka, berhubungan dengan Excel atau Google Sheets, berhubungan sama kertas gitu ya. Itu gimana? Kalau memang kamu ngerasa kayak, oke, aku mau kejar itu jalan ninjaku, aku gak peduli, aku gak berbakat, tapi aku pengen jadi seorang akuntan yang hebat. Jadi ya, itu gak salah. Cuma, kamu harus mungkin pertama bisa turunkan goals kamu atau set ke yang lebih realistis. Jadi kayak, kamu akan butuh waktu lebih lama untuk belajar dibandingkan orang-orang yang memang bakatnya di situ. Tadi kita case-nya akuntan ya. Oke, mungkin teman-teman kamu yang memang bakatnya di situ, dia bisa mempelajari sebuah ilmu akuntansi dalam waktu sebulan. Mungkin kamu butuh 3 bulan, butuh 6 bulan, butuh setahun gitu ya. Artinya apa? Kamu harus bekerja ekstra, lebih keras, dan spend waktu lebih lama agar bisa selevel dengan teman-teman kamu yang emang dia berbakat di bidang itu. Ada istilah ini, hard work beats talents when talents doesn't work hard. Itu kalau nggak salah quote-nya Bruce Lee ya. Kerja keras bisa mengalahkan orang yang berbakat apabila orang berbakat itu, yang bertalent itu, tidak bekerja keras. That's true. Tapi kalau misalkan orang yang berbakat itu juga bekerja keras gitu ya, apakah kita bisa bersaing? Nah itu sih pertanyaannya. Jadi itu pilihan hidup. Kalau kamu ngerasa, oke, aku nggak apa-apa menghabiskan waktu lebih banyak, effort lebih keras, karena aku pengen banget memperjuangkan minatku ini, go, gak masalah gitu kan. Cuma memang kadang ada kondisi-kondisi di mana memang yang itu dari tadi itu ya, bakat itu kan genetik ya. Ada hal-hal yang memang kalau kamu gak punya bakat itu, kamu gak akan bisa jadi itu gitu kan. Atau kayak analoginya kayak misalkan tinggi kamu cuma 140, terus kamu mau jadi pramugari, ya kamu gak akan bisa gitu. Kenapa? Karena pramugari perlu tinggi agar bisa ngebantuin orang-orang masukin koper ke atas gitu-gitu kan. Jadi memang ada, kamu akan bertemu beberapa profesi yang itu memang butuh prerequisite bakat tersebut gitu. Yang gak ada itu, yang kalau itu gak ada, itu bisa gak hanya merugikan diri kamu sendiri, tapi merugikan orang lain, biasanya kayak gitu. Jadi ya, silakan temukan passion kamu. Setelah kamu, at least kamu tahu bakat dan minat kamu, tadi kamu punya pilihan. Apakah kamu ingin berpindah? Apakah kamu ingin tetap di situ? Gak ada pilihan yang benar, gak ada yang salah. Yang ada adalah setiap pilihan ada konsekuensinya, dan pastikan kamu siap dan konsekuensinya. Jadi ya itu tadi. Nah sekarang nih, saya mengajak nih buat para teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini, baik kamu sudah jadi orang tua atau masih belum menikah, belum punya anak gitu ya, kita perlu memutus mata rantai ini. Mata rantai di mana anak-anak muda sekarang ini yang berada di bangku kuliah atau mungkin SMA atau mungkin udah kerja, mereka tidak bahagia, mereka stres, mereka tidak tahu apa itu passionnya, mereka tidak bisa mengatur hidupnya dengan baik. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama, buat para orang tua, berikan stimulus kepada anak di semua intelijensi agar at least cukup sebagai bekal hidupnya. Lalu cari tahu, kita harus peka intelijensi apa yang dominan dan kenalkan dengan berbagai interest yang ada. Kita harus terus support anak kita. Tugas kita sebagai asisten membantu mengenalkan, yang akan memutuskan adalah anak kita. Nah ini problemnya seperti ini. Saya punya analogi menarik. Anggap ada satu orang, satu anak kecil namanya Adam, anak kecil satu lagi namanya Budi. Ketika lahir, semua intelijensinya, gelasnya kosong. Adam gelasnya kosong, Budi gelasnya kosong. Budi ini dia punya keterbelakangan mental. Gelasnya kecil-kecil, bahkan mungkin mendekati nol. Sedangkan si Adam ini ada gelas yang besar, ada gelas yang sedang, ada gelas yang kecil. Dulu ini kasus ini banyak terjadi di kalangan ekonomi ke bawah ya. Cuma sekarang kalangan ekonomi menengah ke atas pun sudah mulai mengalami. Budi ini memang secara genetik dia tidak memiliki bekal yang cukup untuk bisa survive. Jadi memang butuh disupport yang sangat besar agar dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Tapi Adam enggak. Adam tuh punya potensi. Dia punya bakat. Potensi bakat. Problemnya adalah ketika para orang tua ini yang dari golongan menengah ke bawah misalnya ya, lupa atau tidak melakukan stimulasi kepada anaknya di usia sampai 12 tahun, yang terjadi adalah Adam dan Budi akan berada di dalam state kecerdasan yang sama. Jadi kamu bisa membuat anak kamu jadi keterbelakangan mental apabila kamu tidak memberikan stimulasi yang cukup. Dan tadi kita udah bahas, sekolah itu bukan jawaban. Pertama, karena sekolah itu tidak mengakomodir semua jenis intelligence dan interest. Kedua, ya kamu nyolokkan anak kamu umur berapa gitu kan. Kan mungkin TK umur berapa? 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Terus SD gitu kan. Sedangkan anak itu sudah perlu diberikan stimulasi semenjak dini. Apalagi umur 2, 3, 4 tahun itu sudah mulai stimulasi. Jadi jangan sampai anak itu baru belajar apa itu literasi huruf gitu ya, baru belajar apa itu misalkan warna, bentuk ya di sekolah gitu. Justru itu peran orang tua untuk mengenalkan itu sedini mungkin. Nah, problemnya memang kita nih orang tua sebagian besar orang tua itu banyak yang nggak tahu apa, misalnya nggak tahu bagaimana cara melakukan screening, nggak tahu bagaimana caranya menstimulasi intelijensi anaknya, nggak tahu bagaimana caranya menemukan atau apa ya mengenalkan interest apa kepada anaknya. Nah ini sebelum minta maaf dulu ya, karena ini mungkin sedikit iklan atau jualan, tapi niatnya bukan itu, pure ini niatnya pengen berbagi aja gitu ya. Jadi ini adalah topik yang lagi ingin diselesaikan oleh Arsa Kids. Kita sedang membuat sebuah produk yang bisa membantu orang tua untuk pertama melakukan screening. Jadi dengan produknya Arsa Kids nanti yang namanya Belajar Bersama Pipo, anak itu bisa main, melakukan tes dalam bentuk permainan. Jadi kalian gak perlu datang ke psikolog ya, bisa menggunakan tools ini, mereka akan coba masing-masing domain dan ada hasilnya. Kita akan diberikan, sebagai orang tua akan diberikan report. Oke, anak kamu potensinya ada di mana dan sekarang sudah berapa persen dia mendekati potensi tersebut. Lalu dengan si produk dari Arsa Kids ini juga, akan bisa memberikan bantuan kepada orang tua untuk gimana caranya memberikan stimulasi, training kepada anak untuk mengembangkan potensinya tadi itu, supaya gelas-gelasnya keisi. Jadi memang pas banget ketika ada yang bertanya soal passion, itu jawabannya ya mau gak mau kita harus mundur jauh sekali ke era pendidikan anak usia dini. Dan inilah buat para orang tua, mungkin ada yang masih resistance terhadap teknologi gitu ya. Teknologi itu asalkan diberikan dengan cara yang baik, dengan durasi yang tepat dan konten yang sesuai, itu bakal memberikan efek positif dan tidak ada efek negatif, bahkan dikit sekali efek negatifnya. Biasanya kalau ada efek-efek negatif kayak anak jadi kecanduan, anak jadi speech delay segala macam, either cara ngasihnya salah, kontennya salah, atau durasinya nggak dikontrol. Jadi kita ya, ini juga salah satu fitur yang pengen kita berikan di produk-produknya Arsakids adalah kita pengen membantu orang tua, mengajarkan orang tua caranya seperti apa yang baik, waktu yang tepat seperti apa untuk diberikan kepada anak sesuai dengan usianya, konten apa yang kira-kira cocok buat anak, kira-kira kayak gitu. Jadi ini gak jualan sekali lagi ya, dan ini kalau gak salah produknya pun juga masih belum rilis, kita masih development yang untuk berkaitan dengan minat dan bakat ini, terutama dari sisi intelijensinya. Tapi pesannya adalah itu, kita itu sudah punya bakat dan mungkin saat ini kondisinya sudah optimal atau belum optimal. Yang perlu kita lakukan adalah kita kenali bakat kita apa, kita cari tahu interest kita apa, dan kita coba analisis kondisi kita saat ini apakah sudah sesuai dengan bakat dan minat kita. Kalau misalkan sudah, bagus. Kalau misalkan belum, pilihan ada di kita sendiri. Apakah kita ingin tetap di sini dengan segala konsekuensinya, atau kita ingin pindah ke area lain yang juga dengan segala konsekuensinya. Jadi tidak ada pilihan yang salah, yang ada adalah kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana caranya kita menemukan passion kita, screening. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita telat menemukan passion kita? Pertama, good, kamu udah ketemu passion kamu, karena banyak orang yang udah gak ketemu. Cuma next stepnya, it's up to you. Apakah kamu ingin tetap di situ ataukah ingin pindah? Silakan, terserah. Yang penting ketika nanti, okay, kita case-nya kita sudah telat menemukan passion kita. Sayang sekali sudah tidak bisa kita balik waktunya, yang bisa kita lakukan adalah kita harus memastikan anak-anak kita nanti tidak mengalami hal yang sama kayak kita. Kita harus bantu anak kita untuk menemukan bakat dan minatnya. Dan tools paling efektif untuk itu adalah orang tua. Bukan sekolah, bukan gadget, bukan nannies, bukan babysitters. Teknologi hanyalah alat untuk membantu. Source-nya tetap di orang tua. Jadi pastikan kita mempersiapkan itu buat anak-anak kita nanti. Oke, waduh, ini pembahasannya jadi berat dan serius sekali ya. Ya, semoga sih nggak pusing ya ngedengerinnya. Basically simple kan, cuma ada bakat dan minat, cari bakat sesuai nggak sama minatnya. That's it, simple. Cuma memang pengaplikasiannya aja yang butuh effort dan ada konsekuensinya. Oke, paling segitu aja. Semoga menjawab pertanyaan kamu yang bertanya tentang cara mendiscover passion kamu. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat dan semoga gak ada yang salah ya. So, saya takut banget ngebahas ini kalau misalkan gak ngebawa teori yang benar-benar sudah terbukti lah secara saintifik. Oke, paling sampai sini aja. Buat kamu yang mungkin nanti punya pertanyaan lain, silakan bisa mention saya di Twitter atau di Instagram @ardisas. Atau kalau kamu dengerin ini gak di Spotify, dengerinnya di Anchor, kamu bisa kirimkan pertanyaan via voice message. Nanti bisa di play di video berikut, di podcast berikutnya. Paling sampai sini aja, sharing-sharing tentang passion. Kita bertemu lagi hari Rabu depan di episode yang berbeda. Oke, saya Adam Adisa Smita undur diri dulu. Bye-bye.